Polita zaude bai, polita omen zegoen astelenean, azaroaren 21ean Lugaritz izeneko aretoa Donostiako Antiguo auzo horretan. Bertsolaritzari erreparatuko diogu datozen minutuetan, entzule normalean badakizu astero ordu erditxo bat eskaintzen diogula bertsoaren historia eta mundu horri. Ostialetan egiten dugu programa hori, gorkoan pentsatu izan dugu, gure egokitu egin behar izan dugu programa, eta ostegunera pasatu dugu, ez da ezar gertatzen, lasai. Informazioa egon badago bertsoaren mundu horretan, makinatxo bat gauza baitaude komentatzeko, baina beste gauza batzuen artean horran hemenka begiratuz, saio interesgarri batzuk egon izan direla konturatu gara, eta horiei erreparatuko diogu, beraz gaurkoan gehien bat entzun egingo dugu eta belarriak gozatu gure bapatean aritzen diren bertsolariekin. Lugaritz aipatu dugu bai, Lugaritzen joan den astelenean, astelen buru soil baten urtero ja badira urte batzuk areto horretan Donostia eta inguruko bertsozaleak zita izaten dutela, eta saio arrakastatsua izaten dela aipatu behar, gela bete einda zegoen, sarrerak eta aspaldi zeuden bukatuta, eta ikusmin handia sortarazten du egun horrek, astelen bat izan zen, gainera oraindik gogoratu igandean hauteskundeak izan zirela, Espainiako gortetako hauteskunde horiek, eta jendea nolabaiteko resakarekin ere egongo zela. Bertsolariek ez zuten atxedenik hartu, eta Josu Goikoetxearen gidaritzapean lau lagun alkartu ziren: Sustrai Kolina, Aitor Sarriegi, Jon Maia eta Usue Alberdi, eta ekin zioten saioari. Esan behar, saio alaia, harina izan zela irakurri dugunaren arabera, eta bertzorik eta gehienak umore aldetik joan ziren. Entzungo dugun lehena agian ez da horren adibiderik onena, baina politak dira Usue Alberdik kantatutako bertsoak. Josu Goikoetxeak proposamena egingo dio Usue Alberdiri, etxe berri bat eskainiko dio, antxe kontxara begira, ganera doainik, giltzak ere emango dizkio etxe berri horretara joateko, baina aurreko bere bizitzaren oroitzapen guztiak ezin ditu eraman etxe berri horretara. Entzun nola kantatu zuen Usue Alberdik.
Usue, argian irakurri nuen lehengoan zuri egindako alkarrizketa bat, eta pena pixka bat ere eman zidan, zan ere jartzen zenuen 60 metroko pisu batean bizitzarela. Ez dira metro asko. Ni badaukat pisua ez, etxea, dotore, hemen Hondarretan. Hauek dira, etxe horretako giltzak. Oparitu egingo dizut etxe hori. Beste bi edo hiru dauzkat eta Hondarretako etxea zuretzat, baina baldintza batekin. Oso ondo apainduta daukat, bete-betea, urteak eman ditut etxe hori apaintzen, eta ezin izango duzu etxe horretan zure aurreko ezer sartu. Aurreko bizitzako zure argazki, liburu, danak aztu beharko dituzu. Onartzen duzu, nire oparia? Etxe ikaragarria da,
Ez da askotan suertatzen gisa ontako jokoa, etxe bat opari eman dit justu itxasondokoa. Ondartza pare parean 100 metro karratukoa, honek trampa bat behar du, nonote dago gakoa. Naiz etxe modernoa den, handia ta modakoa. Ez dizut onartuko, egingo dizut plantoa. Arimarik gabea da justu zu bezelakoa. Arimarik gabea da justu zu bezelakoa. Naizta esango didaten, tuntuna zara kirtena, ez onartzeko behar du, bere honetik irtena, eskaintza bat jaso baitut, dagoenetan onena, etxe bat berri usaia ta altzarien ordena. Baina nor dugu eskaintza hori ekarri duena, begiratu argiei baitu usaina barmena. Bekokian idatzia du osabakutxa izena. Bekokian idatzia du osabakutxa izena. Nire txeak gela bat du, eta ez komun gehiago, pausorik ezin da eman, hiru metrotik arago. Ondarretako etxea, naiz eta den zabalago, bizitzatzean utzita, egongo nintzen arraro. Beraz bizi pribatuta intimo hau dut nahiago, nahi duzunean etorri hori bai bisitan klaro. Bertan estu estu baina oso oso pozik nago. Bertan estu estu baina oso oso pozik nago.
Aur ba, Elgoibartarraren erantzuna, beste batzuk segurazki eskenu geinolako zalantzarik izango utziko genituen atzean oroitzapen guztiak eta kontxara begiratz dagoen etxe horretara joango ginateke, baina ez da hori usuek aipatzen duena bere jardunaldi horretan. Esan bezala, lau bertsolari izan ziren, Sustraiko Lina, Aitor Sarriegi, Jon Maia eta entzun berri dugun usue Alberdi. Tartean, gaur egun gaiak ematerakoan, gai jartzaileak sarritan tresnak ere erabiltzen ditu, eta hurrengo entzungo dugun horretan kartel bat erabili zuen gaia aurkezteko Josu Goikoetxeak. Kartel horretan, bera, saioa iragartzeko kartela zen, eta lau bertzolarien argazkiak agertzen dira, Sustrai, Aitor, Jon eta Usue. Dirudienez, irrifartzu agertzen dira kartel horretan, Sustrai, Aitor eta Usue. Eta nahiko aurpegi serioz agertzen da iragartzeko kartel horretan Jon Maia. Beraz, beste hiruak ariketa honetan, Josu Goikoetxeak, Sustrai, Aitor eta Usue ipini zituen, Jon Maiari irriparra atera nahian. Nola atera irriparra Jon Maiari, nola barre egin arazi Jon Maia. Horrela joan zen, saioa.
Gari gazo. Uztot, ikusiko duzuela hemen, lau bertxolari, begira zuek ere, hiru bertsolari ditugu hemen jarrera egokian. Hau da, irrifartxu, jenteari izanez, saiora etortzeko. Sustrai, Usue eta Aitor, oso ondo. Nik ez dakit zer gertatu zitzaien egun hortan Joni, baina diskoteka bateko portero bat ezaina ematen du. Eta gaur ere alaxe dago, Jon jarri zaitez mikrofono horretan. Zuek hirurok, atezain honi, irribarre bat atera behar diozue. Beraz, zu jarri serio. Bai, bueno, bai, horrela. Zuek hirurok, zuen bertsoarekin, irribarre bat atera behar diozue, pertsona serio horri. Horretarako, nahi aina, trikimailu erabili dezakezue, baina bertso batean, karo. Bertso bakarrean.
Jon, orain ere ikusten zaitut, oso itxura txarrean, eskuak bere Patriketara, horren modu baldarrean, begira zazu orain aurrera behintzat begizearrean, zuk irribarre egin behar duzu eta bertso bakarrean, imaginatu orain zaudela itsasoaren aurrean.
Ez dakit ondo erantzuteko, motibatuko oten aizen. Barruan ez dut ezer sentitzen, ez zaite zer piztu ozen. Itxaso aurrera joan izan naiz alde danik eta maizen. Zure begiei begiran egon ta gainera zuzen zuzen. Ta itxasoa nahi non ikusi, baina imposiblea zen.
Honean zera pertsona ona, baina txarrena txarrean. Hor patila bat eskuinaldean, ta beste bat ezkerrean. Begiratuta niki beltz-beltz bat, hor daukazu paparrean. Eskuak sartu poltsikoetan, ta bihur zaitez barrean. Imaginatu zaude, zazu zaudela, ispilu baten aurrean.
Zutaz penarik ez desentitzen, beraz ez zin naiz kupida. Nere aurrean nola jartzeko, izan behar da suizida. Ez dakit ondo latigoakin edo bertxotan gaztiga. Ispiluaren aurrean ere penarik ez dut sikira. Luxemburgotik etorritako globotxo bati begira.
Imaginatu zaitez Maia Las Vegasen, jakusi bat ikusi ta esan duzu goazen. Lujan bio daukazu hor abanikatzen. Ondoan Iturriaga zerbeza bat hartzen, eta Igor Elortza potrotatik heltzen. Elortza.
Riktuz gogor bat etorri zaita, orain etzait alde egiten. Potroarena gustatu egin zait, hortik ja ez den nahi irten. Lujanbio berriz abanikatzen, ba inoiz ez da jakiten. Bestea zein zen Iturriaga edo edo beste zenbait kirten. Aztu egin zaizu zu zeu zeundela submarinismo egiten.
Ez dakigu, azkenean Jon Maiak barre egin bazuen ala ez, baina publikoak bai, entzun daitekene moduan jenteak gozatu egin zuen eta barre algaraka bukatu zuen. Hombre, fotoa egia esan da Las Vegasen jacuzzi batean Maialen abaniko batekin Unai bere zerbezarekin eta Igor ez dakigu zen olako jolas erotikoetan Maialen potroetatik Maialen potroak igurtzen, ba benetan foto estrambotik dela ezin ukatu alde horretatik. Bueno, horrela joan ziren, lugaritz areto horretan astelenean egindako saioaren zatiak. Denpora asko-askorik ez daukagu, beste saio batzuk ere baditugu, entzuteko, baina aurretik, aipatu behar berriro ere, Gipuzkoako txapelketa abian dela asteburu honetan, lehen bi final aurrekoak jokatuko dira, azaroaren 26an larunbatarekin batera, Arrasaten arratzaldeko 5:30 aurrera, bertan sei bertsolari lehiatuko dira, Beñat Gaztelumendi, Agin Rezola, Alaia Martin, Felix Zubia, Mikel Urdangari, Iban Urdangarin eta Iker Zubeldia. Hori larun batean esan bezala Arrasaten eta igandean Tolosan dago zita, horrere hartzaldeko 5:30, beste sei bertsolari, Beñat Lizaso, Aitor Sarriegi, Inigo Izagirre, Unai Agirre, Jesus Mari Irazu eta Nerea Eleustondo. Eta gero azken final aurreko abenduaren 4an igandearekin jokatuko da Hernanin. Hortik aterako da gero abenduaren 18an Ilunbeko Zezen Plazan Donostian jokatuko den finalisten 8-kotea. Saio horiei erreparatuko diegu, baina hori datorren astean izan beharko da. Gogoratu, Ilunbeko Zezen Plazan dirudienez 9.000 leku, 9.000 lagunentzako aulkiak egongo dira edo ipiniko dituzte. Dagoeneko, esan digutenaren arabera bintzat, 3.000 sarrera ia saldu dira. Dagoeneko oraindik ia hilabete bat, bueno, 3 aste bete falta direnean, beraz, segurazki ez dakite beteka da, baina jente ugari hurbilduko dela bertara. Bai, beraz, sarrerak eskuratu nahi baldin badituzue, posiblea da interneten bitartez eskuratzea, irubebikoitz.g.a.com, horretan eros daitezke sarrerak, ez dago inolako problemarik horretarako. Eta aurrera segitze aldera, Donostiatik Iruñara, Nafarroako hiriburuan duela 15 bategun edo 3 aste bete asko jota Bertsoaroa izeneko emanaldien azken saioa egon zen, hor ere zenbait bertsolarik hartu izan zuten parte. Momentu honetan Maialen Lujanbiok eta Ametxe Arzailusek burututako saioa entzuteko aukera daukagu. Euren sortu berria den aurrari Koplaka egingo diote, bai Maialenek eta bai Ametxek. Doinua, bertsolari gutxitan erabiltzen dutena, kontuan izan Maialen eta Ametx bi musikariekin lagundurik egon zirela, eta Laboaren sorterriko koplak deitzen diren horien doinua erabiliko dute, pixkat bitxia da, horrela bapatean eta bertsolari normalean ez dute doinu hori erabiltzen, baina hori entzuteko aukera daukagu, alde horretatik bitxikeria moduan ekarri dugu.
Oin erabiliko dugun doinurako gaia pentsatzen ari ginela, etengabe ume baten irudia etortzen zitzaigun burura. Eta irudi hori saiestu ezin da edo saiestu nahi ez da, umea tarteko gai bat jarriko izuet. Eta hoxe. Zue bilak ume jaio berri horren gurasoak zerate. Eta gaur Maialen ohean zaude lo eta umearen negarrak esnatu zaitu. Argia piztu gabe, zapatilak jantzi eta pasiluan barrena bazoaz ikustera berzer behar duen. Gelako batea ireki eta hor ikusi duzu Amets, umea besotan, kopla kantari. Eta irri fargoxo bat egin diozu elkarri eta koplatan hasi zarete biak umeari.
Koplatan zenbat itxuri, itzikarati urduri, nik ere nolaz bait nahi nioke, nere esnea isuri, nere esnea isuri.
Esneta itzezko mezu, aurrak ingozo zaudezu, berak begiak zabal-zabalik, lozuk zeukartuko dezu, lozuk zeukartuko dezu.
Beraz umea besotan, errimatuz errezotan, kontuz igual nik lo hartuta ere, segituko dut bersotan, segituko dut bersotan.
Nere memorian soan, behin botazen duen bersoa, zure semea ematen zabiltz, zure aitari jasoa, zure aitari jasoa.
Aiene zenbat kirio, edo itzen delirion, nik ezkabat dut negar egiten, zeinek erakutsi dio, zeinek erakutsi dio.
Aizen bat malko gastuko, ez dira gure gustuko, ta okerrena hiltzen den arte, hortan etzaio aztuko, hortan etzaio aztuko.
Lezio hori nork kendu, naizta hori ez zuzendu, poto bat egiten baldin badiot, ordun parre egiten du, ordun parre egiten du.
Poto egitean pena, irri Espainetan barrena, ibili kontuz zuk sortu dezu, zure paile zorrotzena, zure paile zorrotzena.
Ene zekezka buruan, ni ustez itz seguruan, eta etxean kantatu behar dut, bie palien inguruan, bie palien inguruan.
Gerota modu hobean, aita semeak daudean, ara negarra ere egiten du, bersoen tonu berean, bersoen tonu berean.
Umearen animoa, tani neure hitzekin noa, tonua aurkitu du ea orain, aurkitzen dun erritmoa, aurkitzen dun erritmoa.
Kantuta kanta gaudegu, luze segi dezakegu, aurra lokartu nahiean baina, jeiki egin beharko dugu, jeiki egin beharko dugu.
Tazut ono altxatzen, norak azoaz goratzen, justu orain txeasita zegon, gure umea loartzen, gure umea loartzen.
Ba horrela, joan ziren Sorterriko koplen doinu horretan Maialenek eta Metxek egindako saioa. Doinu oso polita dela, esan digu Josu Zabalak, baina pixka bat hori melankoliarako ematen duen esparru horiek eta lantzeko doinu, esan bezala bertzolari gutxiten entzun izan ditugu bapatean doinu horretan kantatzen. Eta ez omen da oso erreza, gainera tonoak eta horre hartzea eta egokitzea, batak eta bestearen tonoak horretan Maialenenak eta Ametxenak zeharo diferenteak ezberdinak dira eta horrek ba komplikatu edo zaildu egiten du maila batean kantaera hori. Bueno, hori, Iruñetik, bertsoaroaren azken saiotik errekuperatu dugun lagina, eta honekin aurrera segitze aldera, ba, asteburu ontako agenda aipatuko dugu. Beti bezala guk hurbilen ditugun saioak aipatuko ditugu, batean batek informazio gehiago nahi baldin badu, ba, bertsoa.com orrialde horretan aurki daiteke, edo bertsosale.com horretan ere agenda osoa, Euskal Herri barnako agenda ikusteko aukera izango duzu, baina hurbilen ostirale honetan azaroak 25ean Harrietan afaria dago Maialen Lujanbio eta Miren Amuritzarekin, bertako sozietatean. Menua ere badakigu, zeren eta sukaldaria Medius izango da. Eta zer ipiniko duen afaltzeko joan nahi baldin baduzue Miren eta Maialenekin, beraka sopa, Solomoa piperrak eta patatakin, eta gero arroz esnea, eta sukaldari esan bezala Medius, Harrietan bihar. Arrasaten ere afaria dago, hilako 25ean ostiralarekin San Isidro izeneko elkartean, eta bertan Sustraikolina eta Iker Zubeldia egongo dira. Eta Bilbon ere afaria dago bihar ostiralarekin Ikateneoan, Ikateneokoek atxurin duten lokalean, Arkaitz Estibales eta Oiana Bartrarekin. Gero, larun batean hurbilen ditugun bertso saioak hauexek dira. Jataben, horre Maruri Jataben afaria dago bi klasikoekin, Andoni Egaña eta Sebastian Lizasorekin. Garain ere bai, Durangaldeko Garain arriskan afaria dago Sustraikolina eta Julio Sotorekin. Eta azkenik esan, Gamiz Fikan ere afaria dagoela larun batean, hilako 26ean, Amets Arzailuz eta Jon Maiarekin. Horiek dira, esan bezala, gure inguruan aurkitu ditugun asteburuari dagozkion, ba, saiorik hurbilenak, afari inguruan izango direnak. Eta hauek esan da, ba, gure partetik gehiagorik ez gaurkoan, ba, hori gozatu duzuela bertsoekin eta bertsolariekin, eta hori helburu hori ba, bete baldin badugu guk ere, ba, guk ere pozik geratzen garela. Hale ba, hurrengo batera arte.